У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. На минулому тижні Радіо Свобода почало новий цикл передачів, який має назву «Мудрослов'є». Наш редакційний колега В'ячеслав Ракіцький, наскільки я мог зорієнтуватися з першої передачі «Мудрослов'я», буде запрошати перед мікрофон «Свободи» різних науковців і культурологів, каб яни розповідали усім нам, що розумне придумав і сказав білоруський народ на протягу своєї гаротної історії. Інакш кажучи, це буде історична передача. Ці мудрі білоруський народ сьогодні з передачі В'ячеслава Ракіцького ми, хучей за все, не дознаємося. А откуль ми можемо дознатися, ці мудрі наш народ сьогодні? Ёсть така передача? Зрозуміла, ёсть. Ви її якраз і слухаєте. Звоночки – це народна білоруська мудрость сьогоднішнього дня. Гэтую мудрость народ передає при допомозі телефону. А тому я пропоную і адмисловую назву для такого жанру народного виказування і, скажем больш, народної творчості – мудрозвонство. Нехай уже науковці мудрослов'я цю передачу В'ячеслава Ракіцького, а у звоночках ми будемо мудро дзвонити. Дык вось, гэты тыдзень выдаўся асабліва багатым на мудразвонства. Пачатку пачуем мудразвонныя выказванні пра гарачую тэму. Увядзенне штрафаў за распіванне піва на вуліцы ды іншыя агульнанацыянальныя заняткі і рэкрэацыі.
Не возмущаться штрафами за распитие спиртных напитков, а предложить на сумму данного штрафа общественные работы, невзирая на лица, как это делается в развитых странах, и разливать пиво в тару по 300 грамм, чтобы можно было его выпить как газводу. Далее, чиновникам, разрабатывающим неразумный документ, пройти медицинскую комиссию и пожить в тех условиях, о которых они мечтают и пишут, и спуститься с небес на землю и жить реально.
З гэтых прапановаў мне найбольш прыпала да густу апошняя, каб і чыноўнікі пажылі тым жыццём, якое яны зацугліваюць рознымі законамі. Баюся, аднак, што яны гэтай прапановай не пакарыстаюцца.
Міліцян падыходзіць у паркі да моладзі, якая п'ець піва, ну і кажа: «Вось, хлопчыкі, ведаеце, у нас дэмакратычная краіна, выбірайце самі, за што складаць пратакол, ці вы брыдкаваецеся, ці вы плюецеся тут, ці вы п'еце піва, ці неправільна співалі гімн». Ну, яны і кажуць: «Пішыце пратакол за то, што мы неправільна выконвалі беларускі гімн. Ведаеце, нашы палаці працаўнікоў нечым заняцца, вось і прыдумаюць гэтыя дурныя законы. Я лічу, за гэта самы дурны закон».
Чаму тут здзіўляцца? Палітыка нашай улады зразумелая. Калі мае чалавек дах над галавой, значыць, жыве добра. А калі з замежнай звалкі машыну нейкую дадому прыцягнуў, гэта ўжо занадта багаты. Яго патрэбна ўжо раскулачваць, што ўжо і пачалося. Спачатку далі волю алкаголю, а цяпер пры дапамозе гэтай жа волі парашылі бюджэт свой папоўніць. Навошта вуліцы асвятляць? Хай лепш грамадзяне свецяцца. А каму не падабаецца свяціцца, плаці аброк. Гэта барацьба вядзецца толькі з тымі парушальнікамі парадку, хто працуе, у каго ёсць нейкая капейка за душой і каторы не мае дачынення да ўлады. Ад парушальніка з пустымі кішэнямі нічога не атрымаеш.
Государство в ответе за все, за испаивание пивом всех молодых людей, которые нынче любят выпить пиво. Я пенсионер, не пью пиво принципиально, потому что знаю, что я поддерживаю этот режим. Режим против народный.
Наогул, зусім я згодны. Одно, что лічу, что не пить пиво, гэта на такі рэжым, як беларускі, за слабая мера супрацьдзеяння. Вось каб народ перастаў піць гарэлку, рэжым альбо абваліўся падразу ад цывілізацыйнага шоку, або праз месяц-два ад агульнанароднага працверажэння.
С нетерпением жду воскресенье и субботу, когда будут звоночки. Самая-самая хорошая программа. Она придает силы и уверенность в том, что белорусы, да и россияне, да и других национальностей обладают чувством юмора, что свидетельствует, что мы живем в нужном месте и в нужное время. А разобраться помогает в этих ситуациях очень толково своими ответами Максимюк.
Я так само з нецерплівасцю чакаю дня, калі мне трэба рабіць званочкі. Я ўжо казаў, што гэты дзень самы светлы ў маім працоўным тыдні. Як спадзяюся, усе звярнулі ўвагу на абсалютна мудразвоннае выказванне, што мы жывем у патрэбны час і ў патрэбным месцы. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі».
Правда, трэба шукаць, але даказаць будзе вельмі складана. Бо ў кожнага свая праўда. Калі пачуеш адказы на тое ці іншае пытанне, якое задаюць карэспандэнты на вуліцах нашых гарадоў, уважліва прыслухайся. Адзін з дзесяці адкажа шчыра, а іншае не тое, не сёе. Такое ўражанне, што нечага баіцца. Як быццам усё жыццё стаіць перад следавацелем і ждзе прысуду. Жыве кепска. І будзе казаць, што жыве добра. І нават у газеце гэта напіша. Людзі хлусяць ад беднасці, бо беднасць у іх і адзінае багацтва. Таму так і жывем.
Нашым слухачам стала цікава даведацца, а што сапраўды робіць нарачанскі селянін, які слухае радіо «Свабода» на працягу, як ён кажа, амаль паўвеку. Ён што, за слуханне «Свабоды» атрымлівае грошы ці як?
Правильно у звоночках спадарыня Тіна сказала про нарачанского селянина. Здається мені так само, що ніякий він не селянин. Хоча і за все він некий ідеологічний селянин. І селянин от ідеології. Були у нас уже, а може і тепер є, усякі там групорги, комсорги, парторги і ще невідомо які орги. По всьому видать, що цей товариш із неких оргів. Тепер він получає, як кажуть, нехилую пенсію і ад нема чого робити, задає дуркаватое питання. Хто і за що працював, ті працює.
Нарачанський селянін усе достає мене питаннями, чи я працюю на Радіо Свобода за гроші, чи задарма. А сам не хоче сказати, адкуль у його беруться гроші. Калі хочаш пачуць праўду, сам гавары праўду. Вось нарачанскі селянін паспрабаваў адказаць нам на гэта пытанне, але я не ўпэўнены, што яму ўдалося.
Так, нарачанскі селянін цяпер сядзіць перад ноутбукам, слухае вашу свабоду, чыста, без шорахаў, без скрыпаў. Адно задавальненне. Пра дзверы, тое там мыкаюць мае кароўкі, 300 галоў. Не мае, канешне. Нарачанскі селянін мае сядзібу, гектар зямлі сваёй, прытом мінітэхніку мае, і пока яшчэ ў сваім узросце маю моцныя рукі і галаву.
Як я зразумеў, каровы не вашыя, а чые насамрэч? І якое яны маюць дачыненне да вашага слухання свабоды? Вы кажаце, што ў вас ёсць ноўтбук і гектар зямлі. Вы гэта неяк зарабілі, ці вам жонка ў пасагу ўнесла гэтую маёмасць? Ці можа кампутар і зямлю вы не лічыце маёмасцю, а проста ідэямі? Было б цікава і карысна дазнацца нам усім пра тое, ці запрацавалі вы неяк на гэты ноутбук і зямлю, калі ўжо вас зацікавілі заробкі і ідэі журналістаў свабоды. Я не адказваў на ваша пытанне наўпрост, пан селянін, бо адказ на яго ўсім вядомы. Толькі вам чамусьці не. Вось паслухайце наступны званочак.
Поважаний Ян Максимюк, мені зацікавило питання слухача з Мінушки нарачанський селянин. Ви працюєте на ідею чи за гроші? А я би відказала так. Я працюю на ідею, але побочним продуктом моєї праці на ідею з'являється отримання грошей.
Як думаю, гэтую тему ми закрили. Навряд чи ми можемо розлічувати на більшу щирость від пана нарачанського селянина. Як трэба размеркаваць час у этэры Радіо Свабода, каб кампенсаваць інфармацыйны дысбаланс у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі? Колькі часу даць лукашыстам і антылукашыстам? Вось прапанова.
Здравствуйте, Радио Свобода. Вчера слушатель один звонил на Радио Свободу вам и сказал, что лукашистам не давать, но не озвучить их звонки. Я согласен с вашим мнением, но предлагаю другое. Для лукашистов сделать одну минуту, а нам сделать три. С уважаемым Александр, город Минск. До свидания.
С пропановой я принципово не згодны. У звоночках будем давать больше часу тым, кто частей мудро звонить, а не тым, хто часцей проста звоніць, каб нешта сказаць за ці супраць прэзідэнта. Чым адрозніваюцца добрыя людзі ад злых?
Толькі злыя людзі зла баяцца. Добры чалавек не баіцца нічога. Так што трымайцеся, ціна.
Якая апазіцыя павінна прадстаўляць Беларусь у Еўрапарламенце?
Оппозиция — это вот Лариса, Нина Ермолинская, Зиновьев и еще 70 человек, которые хотя бы высказывают свое мнение на Радио Свободы.
Вот так. Не ведаю, ці дапрэм мы с вами аж на Европарламент, але думку свою до народу несумненно донесем. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.